Hyvää keskipäivää, tervetuloa vuoden toiseksi viimeiseen Tiede Ykköseen, studiossa Joonas Turunen. Tarjolla on kattava paketti perinnettä, mutta myös tiukkaa tutkimusasiaa ruokailuun liittyen. Kun meillä pöydät notkuvat kinkusta ja laatikoista, kasvaa maailmalla ruokapula. Miten ongelmaan voidaan vastata tekniikan avulla? Tästä pian lisää, mutta otetaan aluksi käsittelyyn koko joulu itsessään. Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistotutkija Juha Nirkko on tutkinut suomalaisia vanhoja jouluperinteitä, ja häntä haastattelee toimittaja Seppo Heikkinen. Nykyinen joulumme on yhdistelmä kristillisyyttä ja punaista kokispukkia, mutta onpa siellä seassa pakanallisuuttakin.
Otetaanpa esimerkiksi, kun annetaan lahjoja jouluna, tuodaan ikään kuin onnea toiselle, niin siinähän on taustalla se, että pelätään, että se oma onni menee. Varmistetaan, että koska minä olen suopea muille, niin minä saan itsellenikin osaksi onnea. Että se ei ole pelkästään tämmöistä toisen hyväksi tehtävää jakamista, vaan se koituu myös omaksi eduksi. Että paitsi, että siinä on aitoa ihmisestä välittämistä, niin siinä on myös semmoinen maaginen uskomus, että se todella tuottaa myös minullekin hyvää. Kun tuottaa onnea toiselle, niin on lupa odottaa sitä myös itselle.
No millä tavalla sitten, kun tämä kristillinen joulu tuli, niin millä tavalla nämä pakanallisen joulun viettotavat oikein muuttuivat?
No tietysti ajankohta. Meillähän on ollut tärkeä syysjuhla Kekri, joka oli myöskin vuoden vaihde samalla satokauden päätös. Niin tuolla Itä-Suomessa, Kainuussa Kekri on ollut hyvin tärkeä ja oikeastaan vasta 1900-luvulle tultaessa joulu lopullisesti syrjäytti Kekrin. Tätähän kuvastaa sananlasku, jokainen joulukseen, köyhäkin köyrikseen. Että sitten on siirretty tämä itse vuoden vaihdekin, vuosiloma, niin sanottu jakoaika, herkuttelu. Tämmöiset kaikki ison juhlan elementit siirtyivät pikkuhiljaa Kekristä jouluun.
No, mistä suomen kielen sana joulu oikein tulee?
Nämä suomen sanat joulu ja juhla, niin ne on oikeastaan eri-ikäisiä lainoja samasta sanasta, samasta muinaisskandinaavisesta sanasta. Kun puhutaan joulusta, puhutaan juhlasta ja juhlista suurimmasta samalla.
Ja tämä ruotsin kielen jul-sana tulee samasta lähteestä?
Kyllä se sieltä tulee.
Joulusana oli tietenkin hyvin vahva perinne ja siihen liittyi monenlaisia uskomuksia. Ja sinne mentiin heti jouluvalmistelujen jälkeen.
Siitä on näköjään vähän vaihtelevia muistiinpanoja, eikä se ehkä ole niin tarkka kellonaika, mutta siinä aatto-iltapäivän hämärissä noin keskimäärin, ei ihan aatto-keskipäivällä, mutta aatto-iltahämärissä illan suussa viimeistään. Siinä edeltää oikeastaan sitä saunaan menoa just semmoinen hetki, jolloin joulu on ikään kuin valmistettuna, mutta se ei ole ihan vielä tullut, joka on just semmoinen hieno hetki, kun kaikki on vielä niin edessä ja kaikki valmistelut toisaalta takana.
Ja miehetkö menivät ensin?
Tässä on itse asiassa variaatiota, että kuka menee ensin, mutta kyllä miehet on saattaneet mennä ensin. Oikeastaan oleellisinta se, että kaikki käy ajoissa ja jonkinnäköisessä arvojärjestyksessä usein, mutta ajoissa. Ja sitten pääsevät haltijat tai suvun vainajat saunaan, ihan niin kuin ne sitten tulevat myöskin jouluaterialle. Sen takia ateria jätetään yöksi sinne esille. Niin haltijat tai vainajat vuorollaan sitten pääsevät myöskin osallisiksi näistä joulun rituaaleista.
Että tavallaan tuossa näkyy vähän siis se, että toinen jalka on kristillisyydessä, kristillisessä joulunvietossa, toinen jalka on vähän niin kuin pakanallisissa tavoissa.
Kyllä se vaan on, että se saunatonttu tai saunahaltija tai vainajat, ne siellä saunassa kylpevät ja tulevat sitten aterialle, kuten laulussa tonttujen jouluyö, tai aina pienenä ihmetteli, mistä sillan alta, minkä sillan alta ne tulee, mutta nehän tulee tosiaan lattian alta, koska kyseessä on pikkuraiset haltijat, jotka asuu siellä lattian alla ja tulevat sitten yöllä vuorollaan syömään.
Liittyykö tähän jotakinlaisia erityisiä tapoja tähän joulusaunomiseen?
No oikeastaan vähemmän kuin vaikkapa laskiaissaunomiseen. Laskiaisenahan piti ehdottomasti olla hiljaa, koska muuten hyttyset söivät ihan armottomasti kesällä, jos ei osannut laskiaissaunassa olla hiljaa. Kyllä sitä pikkusen liittyy tätä samaa uskomusta myös joulusaunaan. Eli pitää olla silleen hissukseen ja arvokkaasti jälleen siksi, ettei ne haltijat pahastu. Tai kristillinen peruste, että sauna on pyhä paikka noin muutenkin, että ei sovi meluta, että sauna on ikään kuin se kirkko, pyhäkkö. Ja on saatettu sitten joku pieni loitsu tai rukous siellä lukea, jolla on niin kuin puhdistuttu henkisesti samalla, kun on puhdistuttu ruumiillisesti. Ja kaikissa juhlissahan tärkeää on juuri puhdistautuminen. Puhdistaudutaan, lopetetaan työnteko ja syödään parempaa ruokaa. Niin olipa juhla mikä hyvänsä missä tahansa maailmankulttuurissa, niin nämä kolme asiaa yleensä toteutuu.
Missä vaiheessa joulupukki rupesi? Tuli mukaan kuvioihin, että missä vaiheessa hän rupesi jakamaan niitä lahjoja?
Pukki oli kyllä kuvioissa kauan, mutta ei jakanut lahjoja, vaan päinvastoin vaati taloista kestitystä. Oli tämmöinen kiertuepukki, joka kiersi muulonkin kyllä kuin tuota jouluna, että myös kekripukki tunnettiin. Eli tämmöinen epämääräinen elukka, pukkimaiseksi sen teki nurinpäin käännetty lammas, turkki, karvapuoli päällä päin siis, ja jonkinnäköistä naamaria ja lisävempainta, nokkaa, häntää ja muuta. Vaikka minkä näköisiä olentoja pyntättiin tämmöisiä pukkeja ja niitä sitten kierrätettiin joukolla ympäri kyliä. Tämä on tämä, mistä meidän nykyisenkin joulupukin, tämä kummallinen pukki sana vieläkin on tämän olennon nimessä. Yhteistä on, että kierteli taloissa, mutta ei tuonut lahjoja, vaan vaati taloista kestitystä, viinaryyppyä. Se oli tämä, joka kiersi joulun pyhien välillä. Varsinainen lahjoja jakava pukki, niin tokihan se amerikkalainen esikuva tulee jo 1800-luvun Santa Claus-runossa on tämä tunnettu varhainen lähde. Mutta ennen kuin se Suomeen asti tuli ja korvatunturille, niin ollaan jo tuossa 1900-luvun alussa. Niin sanottu Coca-Cola-pukki niin alkoi olla tuolla Amerikan maalla valmiina 1930-luvulla ja sitten sen ulkoinen hahmo on vähitellen saatu meillekin. Ja siinä on ristiriitaisia elementtejä. Et vieläkin maalaistaloissa, niin kuin minunkin kotitalossa, oli tämä turkki, nurin ja pahvinaamari pukki. Ei sillä mitään punaista ollut päällään nyt, kun rupeaa asiaa muistelemaan. Oli vain keppi, pahvinaamari, turkki, nurin, isot töppöset ja karvahattu. Se oli siltä väliltä. Se kuitenkin toi lahjoja ja kyseli, onko lapset olleet kilttejä.
Suomalaista jouluperinteestä kertoi suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistotutkija Juha Nirkko, jota haastatteli Seppo Heikkinen. Ja tämä oli näyte ohjelmasta, jota kuullaan jouluaattona kello 13.15. Aikamatka arkeen sarjassa aikaisemmat osat ruoan, asumisen ja pukeutumisen historiasta voi kuunnella Yle Areenassa. Sarjan seuraavissa osissa kuullaan vielä alkoholin käytön, mökkeilyn, autoilun ja työn historiasta. Ja lähetysaika on siis maanantaisin kello 12.15, paitsi nyt jouluaattona poikkeuksellisesti kello 13.15. Uutta tieteestä kertoo muun muassa terveisiä Hubble-avaruusteleskoopilta. Sisko Loikkanen toimittaa.
Valkoinen kääpiötähti pystyy matkimaan mustaa aukkoa. Tähän tulokseen on tullut Southamptonin yliopiston tähtitieteilijäryhmä, joka havaitsi varsin kirkkaan röntgensäden leimahduksen yli vuosi sitten 11. päivänä marraskuuta pienessä Magellanin pilvessä. Se on galaksi, joka näkyy eteläisellä pallonpuoliskolla paljain silmin. Näin kirkkaiden leimahdusten alkusyynä pidettiin aiemmin mustia aukkoja, jotka tuottavat voimakasta röntgensäteilyä. Nyt tutkijat kuitenkin päättelevät, että alkusyynä onkin valkoinen kääpiö. Tällainen valkoinen kääpiö syntyy, kun tähti palaa loppuun ja menettää näin suuren osan aineestaan, ja tästä tapahtumasta jää jäljelle tiheä, mutta pieni kohde, jota sanotaan valkoiseksi kääpiöksi. Valkoisten kääpiöiden ei uskottu pystyvän tuottamaan näin valtavaa röntgensäden välähdystä, mutta röntgensäteilyn alhainen lämpötila sai tutkijat päättelemään syyksi kuitenkin kääpiötä. Miten välähdys sitten selitetään? Ensinnäkin optiset teleskoopit Etelä-Afrikassa ja Chilessä osoittivat, että kääpiö kiertää kuumaa B-sarjan tähtiä, jonka massa on moninkertainen auringon massaan nähden ja joka on tätä kuumempi ja kirkkaampi. Tutkijoiden mukaan termonukleaarinen palaaminen aiheuttaa sen, että kääpiöltä purkautuu ainetta lähistölle, ja kun tämä materiaali kohtaa B-tähdestä purkautuvia kuumia virtauksia, syntyy valtava välähdys röntgensäteiden alueella, joka tässä tapauksessa havaittiin siis viime vuoden marraskuussa kansainvälisellä avaruusasemalla röntgensädeteleskoopilla. Myös Hubble-avaruusteleskoopi toivottaa kaikille hyvää joulun aikaa. Hubblen sivuilta voi kukin ottaa itselleen käyttöönsä mitä hienoimpia joulukortteja, joita on erilaisia ja iso valikoima. Hubblen viimeisin joulun aikaan hyvinkin sopiva kuva on kuva planetaarisesta sumusta NGC 5189. Tässä kuvassa nähdään siniturkoosia ja oranssia mustalla pohjalla, jossa erottuu myös tähtiä. Siniturkoosit säijärakenteet ja oranssi ovat kuin läpinäkyvää lasia. Kuvassa voi erottaa nauhan, jossa erottuu kuin lohikäärme, jolla nyt sattumalta on sarvet ja alla kaksi jalkaa. Kuvaa voi ihailla nettisivulla, jonka osoite on hubblesite.org, siis hubblesite.org. Viime viikon lauantaina tämän vuoden fysiikan nobelistit vierailivat Suomessa Suomen fyysikkoseuran kutsusta. Kaksi nobelistia, amerikkalainen David Vineland
in some ways we do complementary things and...
ja ranskalainen Serge Arros.
My laboratory is in the Latin Quarter in the middle of the central part of Paris on the left bank.
Olivat Ruotsin Nobel-juhlallisuuksissa ja vain piipahtivat pikaisesti Suomessa. Piipahduksen aikana he ehtivät esitelmöidä Helsingin yliopiston tiloissa ja kertoa omista töistään kvanttioptiikan alalla. Tämä yleisölle avoin tilaisuus oli koonnut paikalle ison joukon fyysikoita. Nobelin palkinnon vastaanottaminen tuntuu edellyttävän varsin hyvää kuntoa palkinnon saajilta. Nobelistit ovat melkoisessa pyörityksessä Tukholman Nobel-juhlallisuuksien ajan. Heillä on illallisia kuninkaisessa seurassa, mediatapahtumia haastatteluineen, BBC:n perinteinen TV-paneeli, lähetys, erilaisia vierailuja ja tapaamisia, niin että päivät on aikataulutettu lähes minuutilleen. Tukholmassa he saavat melkein kuninkaallisen kohtelun. Kumpikin nobelisti kertoo jatkavansa edelleen tutkimuksiaan, mutta ranskalaisella nobelistilla Serge Arrosella on muunkinlaista mietittävää. Hänet nimitettiin nimittäin jo ennen kuin tieto Nobelin palkinnosta tuli vanhan ja arvostetun laitoksen Collège de Francein johtoon Pariisissa. Tämä Collège de France on laitos, jonka kaltaista ei tiettävästi ole missään muualla maailmassa kuin Pariisissa. Se on oppilaitos, jonka kuningas Frans ensimmäinen perusti vuonna 1530. Collège de Francissa luennoivat ja tutkivat vain alansa parhaimmat professorit.
Professors there have to teach every year a different series of lectures on a different topic.
He opettavat siellä ja luennoivat joko omista töistään tai muista oman alansa ajankohtaisista kärkiaiheista, Arros kertoo. Nyt hän itse siirtää oman fysiikan laboratorionsa myös sinne. Tähän saakka laboratorio on ollut Pariisin normaalikoulussa, joka on varsin tunnettu huipputason yliopisto Pariisissa.
It has already laboratories in biology and chemistry, and we are starting laboratories in physics.
Arros kertoi, että tähän saakka Collège de Francissa on tutkittu sekä biologiaa että kemiaa, mutta nyt siellä alkaa myös fysiikan tutkimus.
Very modern laboratories, and I think it will be an opportunity to expand experimental physics inside Paris.
Laboratorio on varsin moderni ja Arros iloitsee siitä, että nyt kokeellisen fysiikan tutkimusta voidaan tehdä laajemmin myös Pariisin keskustassa. Laboratorio on edelleen linkitetty Pariisin normaalikoulun laboratorioon, koska Arros ei halua luopua yhteydestä tähän yliopistoon.
ENS is a place which has students, very bright students.
Koska siellä on erittäin briljantteja oppilaita. Ja näistä lahjakkaista oppilaista hän ei nyt halua luopua. Ja tässä tullaankin siihen, mikä tekee Collège de Francesta poikkeuksellisen laitoksen maailmassa.
Collège de France doesn't have students, but to listen to the lectures, to attend the lectures, you don't have to enroll in any program. The lecture halls are open to the general audience.
Siellä ei ole opiskelijoita lainkaan. Luennot on tarkoitettu kenelle tahansa, siis kaikille halukkaille, ilman minkäänlaista erityistä etukäteisvalintaa. Kuka tahansa voi mennä kuuntelemaan luentoja Collège de Franceen.
You don't even have to be in Paris because we have a website.
Luentoja varten ei tarvitse edes matkustaa Pariisiin. Videoidut luennot voi nimittäin kuunnella myös laitoksen web-sivulta ja ne on myös käännetty englanniksi.
You can follow the lectures in chemistry, in biology and also in humanities.
Humanistiset tieteet ovat hyvin esillä Collège de Francessa ja niinpä luentoja on luonnontieteiden ja matematiikan lisäksi muun muassa filosofiassa, arkeologiassa ja historiassa.
Uutta tieteestä toimitti Sisko Loikkanen. Näin joulun aikaan on tarpeen muistaa, että meistä 7 miljardista ihmistä noin 1 miljardi on aliravittuja. Entä mikä on tilanne vuonna 2050, kun meitä onkin jo 9 miljardia? Kuinka maataloustuotanto pystyy vastaamaan haasteisiin, kun nytkin on ongelmia? Teija Peltoniemi haastatteli erikoistutkija Helena Kahiluotoa ruokaturvasta ja maatalouden murroksesta. Voiko pelastus tulla kenties pienviljelijöiltä?
Ehkä se, mikä on kaikista tärkein asia, niin on se, että kun puhutaan ruokaturvasta, niin olennaista, että se kysymys ei ole siitä ruoan määrästä ensisijaisesti, vaan hyvin pitkälti siitä, miten se jakautuu, ja siinä taas on taustalla se, että kenen käsissä on ne ruoantuotannon resurssit. Että niitä resursseja olisi niillä ruokaturvattomilla alueilla, että esimerkiksi Afrikan ruoantuotantoon. Ja että sitten kehitettäisiin myös sellaisia menetelmiä, että pystytään sitä ruokaa tuottaa niillä paikallisilla resursseilla. Että se ei auta, että kun ruoantuotantoa vaan sitä kokonaismäärää lisätään, vaan olennaista on sitä, että kenen ulottuvilla sitä ruokaa on entistä paremmin ja kuinka turvallisesti semmoisessakin tilanteessa, jos maailmanmarkkinahinnat heittelee. Sitä olisi. Niin sen takia hyvin yksinkertaisin menetelmin pystytään lisäämään ja jopa moninkertaistamaan satoja esimerkiksi Afrikassa ihan niillä paikallisilla resursseilla tiedon avulla. Se on mun mielestä se kaikkein tärkein juttu, että kehitetään sellaisia menetelmiä, että ne köyhät ja nälkään näkevät pystyy tuottamaan ruokaa niille omille alueilleen ja yhteisöilleen.
Hän on maatalous- ja metsätieteiden tohtori Helena Kahiluoto. Tulevaisuuden ruokaturva oli keskiössä kansainvälisessä paneelissa, jossa arvioitiin maataloustiedettä ja teknologiaa nälän ja kestävyyden näkökulmasta. Tämän niin kutsutun IAASTD:n loppuraportti jätettiin vuonna 2009 ja sen tulos hämmästytti monia. Kestävää maatalouspolitiikkaa toteutetaan paikallisesti, pienmaanviljelijöillä on merkittävä rooli ruoantuotannossa vuonna 2050. Tähän pyritään, mutta onko asiasta yhteisymmärrystä 4 vuotta myöhemmin? Helena Kahiluoto.
No siis tästä ei vallinnut ollenkaan yhteisymmärrystä, mutta tämä oli se pääviesti myös IAASTD:n, joka oli tämmöinen ensimmäinen globaali maatalouden arviointiprosessi samaan tyyliin kuin meidän kaikkein tuntema IPCC on ilmastonmuutoksen suhteen, missä oli hallitukset mukana, tutkijat mukana ympäri maailmaa, oli tekemässä sitä arviota ja kirjoitettiin raportteja monta vuotta. Ja se pääjohtopäätös, yhteinen pääjohtopäätös oli tämä, että pitää satsata enemmän nimenomaan tämmöisiin agroekologisiin menetelmiin, joilla paikallisista resursseista saadaan enemmän irti ja nimenomaan sellaisiin menetelmiin, jotka on pienviljelijöiden ulottuvilla, jotka tuottaa maailman ravinnosta suurimman osan ja nimenomaan siellä, missä siitä on pula. Mutta tästä ei kaikki tahot tietenkään pitäneet tästä viestistä ja se teki siitä kiistanalaisen varsinkin aluksi, mutta nyt ja myös Suomessa niin se jäi, sitä ei hirveän voimakkaasti tuotu mediassa esiin viestinä, mutta nyt on saanut enemmän ja enemmän jalansijaa tämä viesti, ja varsinkin Ranskassa ja Briteissä, niin jo ihan koko ajan sitä on rummutettu, ja se on omaksuttu myös ihan hallitusten tasolla tämä viesti, ja se ei ole ollut kiistanalainen.
Kansainvälisen maataloustuotannon arviointipaneelin työtä jatkoi YK:n asettama erikoisraportoija Olivier de Schutter. Raportti oikeudesta ruokaan ilmestyi joulukuussa 2009. Tässäkin huomio kiinnitettiin muun muassa maataloustuotannon paikallisuuteen. Pienviljelijöiden pitää pystyä hallitsemaan omia maitaan ja heillä tulee olla tietotaitoa satojen määrän nostamiseksi. Erikoistutkijan Helena Kahiluodon mielestä YK:n raportti edesauttoi viestin perille menossa.
Niin se on myötävaikuttanut siihen, että tämä ajattelu on saanut enemmän ja enemmän konsensusta.
Odotukset oli ristiriitaisia ilmeisesti.
Kyllä, koska siinä yritettiin saada mukaan prosessiin hyvin laajalti. Se oli myös aivan vallankumouksellinen sikäli, että siellä oli paitsi tutkijat ja sitten hallitukset, ikään kuin hallitukset oli arvioimassa ja mukana siinä, niin sen lisäksi oli myös kansalaisjärjestöt. Heidän edustuksensa oli myös siinä työtä ohjaavassa elimessä. Siinä oli tavallaan tämmöinen kolme perusjalkaa, tukipilaria siinä taustalla, mikä oli uutta. Myös siis näitä yrityksiä ja niin edelleen oli mukana osana sitä prosessia. Mutta sitten siinä loppuvaiheessa, kun rupesi näkymään, että minkälaisia johtopäätöksiä niin kun rupeaa kiteytymään, niin siinä vaiheessa sitten ne, joilla tällä hetkellä valta on, tuli tavallaan tämmöistä niin kuin vähän vallan uusjakoa asetettiin ikään kuin tavoitteeksi, niin siellä sitten huolestuttiin. Ja tosiaan niin kuin kummankin sekä Nature and Sciencein sivuilla käytiin debattia tästä.
Syntyikö siitä uutta? Jäikö se vielä semmoiselle debattitasolle sitten vai löytyikö joku, miten tästä eteenpäin?
Ehkä se, niin kuin, semmoinen, mikä siellä nostettiin esiin, oli se, että oli varmaan siinä käynnistysvaiheessa ollut enemmän odotuksia siitä, että nimenomaan geenimuuntelu tai joku tämmöinen muut tämmöiset teknologiset poppaskonstit, high-tech-poppaskonstit olisi sellaisia, joilla sitten tämä ongelma ratkaistaan. Ja että niin kuin sen puolesta tämä raportti puhuisi, mutta sitten kun nämä johtopäätökset ei sitä tukeneet, niin se oli ehkä semmoinen, että tavallaan koettiin, että se on niin kuin jotenkin geenimuuntelun vastainen, vaikka näin ei suinkaan ollut, että niissä raporteissa kaikissa ja johtopäätöksissä sanotaan selkeästi, että geenimuuntelu on yksi keino muiden joukossa, mutta et ei mikään semmoinen ainoa autuaksi tekevä tai taikasauva, että sillä on selkeät rajoituksensa monella tapaa. Niin se oli ehkä niinku semmoinen yksi pääpettymys. Ja toinen sitten ehkä semmoinen paljon debattia aiheuttava oli tämä, että pienviljelijätkö tosiaan, että pienviljelijöidenkö pelloilla sitten aiotaan niinku nämä lisääntyvät ruokamäärät tuottaa. Sen johtopäätöksen tai ihmettelyn taustalla on niinku väärin ymmärrys siitä, että mikä esimerkiksi tällä hetkellä on ongelma. Että kyllä se ruoan jakautuminen, että se on kuitenkin niin kuin hyvin olennainen asia. Että se ei auta, että meillä on kaiken kaikkiaan paljon ruokaa. Että nythän meillä on paljon ja sitä on toisaalla aivan liikaakin. Että se kokonaismäärän kasvattaminen ei ole autuaksi tekevä. Sitä pitää olla siellä, missä siitä on pulaa ja pitää löytyä ne konstit, missä sinne sitä saadaan lisää.
Helena Kahiluoto, mitä mieltä sinä itse olet siitä, että jotenkin merkittävässä roolissa on pienviljelijät ruokaturvan suhteen, tulevaisuuden ruokaturvan suhteen?
No siis he ovat merkittävässä roolissa. Se on yksinkertaisesti niin, että niillä alueilla, missä ruokaturvattomuus on suurinta, siis tällä hetkellä esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, niin kolmannes ihmisistä näkee nälkää, niin siellä maa on pienviljelijöiden käytössä, eli suurimman osan ruoasta siellä tuottavat pienviljelijät. Ja jos lisätään esimerkiksi näitä investointeja, että perustetaan paljon suuria plantaaseja, niin herää aina se kysymys, että kuka siitä sitten viime kädessä hyötyy. Se on hirveän korruptiolle altista ja näille niin kuin tulon jako asioille ja paljon niin herkempi sille poliittiselle järjestelmälle, mikä silloin maassa vallitsee ja niin poispäin. Että mitä lähempänä ne nimenomaan ne ruoantuotannon resurssit ja se ruoantuotanto on niitä tarvitsijoita, niin sen varmempaa, että se ruoka myös sitten saavuttaa ne tarvitsijansa.
Erikoistutkija Helena Kahiluodon mielestä vuoden 2008 ruokakriisi toi ruoan tuotannon keskustelun aiheeksi. Hän sanoi ruoan olleen unohdettu asia, vaikka aliravittuja oli reilut 800 miljoonaa. Vuoden 2008 hinnannousun vuoksi saatiinkin sitten yli 100 miljoonaa nälkää näkevää lisää. Ruokakriisin syitä olivat muun muassa heikot sadot eri puolilla maailmaa ja viljakasvien käyttö bioenergian lähteenä. Kriisi tarjosikin finanssimaailmalle mahdollisuuden hyödyntää tilannetta. Helena Kahiluoto.
Tämä maailman ruokapolitiikan tutkimusinstituutti niin arvioi, että noin kolmannes siitä ruoan hinnan noususta johtui peltopohjaisesta bioenergiasta ja siitä buumista. Ja sitten kun se hinta rupesi nousemaan, niin se kärjistyi sit spekuloinnin myötä. Ja siihen heijastui ehkä tämä finanssimarkkinat ja niiden kriisi. Myös, koska ruoka kuitenkin on ja maatalous ja myös maa on semmoinen niin kuin turvallinen ja selvästi tämän niin kuin tulevaisuuden niukkenemisen valossa niin kuin turvallinen ja hyvä investointikohde. Sitten sinne siirrettiin investoimaan, kun oli, mikä myös osui yhteen tuon vuoden 2008 kanssa, oli alueellisia isoja katoja, mikä johtui tämmöistä äärevistä sääoloista ja on vaikea sanoa, että miten suuri merkitys siitä ilmastonmuutoksella jo oli siinä. Mutta jokin merkitys varmasti. Niin tämmöiset ilmiöt, jotka on voimistumaan päin ja jotka nostaa hintaa, niin spekulaattorit herää ja investoi. Ja tämähän on johtanut nyt tähän landgrabbing-ilmiöön esimerkiksi Afrikassa ja myös muissa kehitysmaissa, myös Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, niin yritykset ja myös hallitukset on investoinut maatalousmaahan ja tuottaa siellä sitten vientimarkkinoille tuotteita, mikä on yksi osa tätä spekulaatiota.
MTT:n erikoistutkija Helena Kahiluoto mainitsi termin land grabbing. Tässä ilmiössä ulkomaiset yritykset tai yksityishenkilöt vuokraavat tai ostavat edullisesti ruokapulasta kärsivän kehitysmaan maata ja tuottavat näillä alueilla niin kutsuttuja lisäarvotuotteita, kukkia, vihanneksia tai bioenergiaa maksukykyisille maille. Epäselvää lienee, kuinka paljon paikallinen väestö tällaisesta toiminnasta hyötyy.
Se on sellainen ilmiö, joka voimistui tai hyvin moninkertaistui vuodessa tuon 2008 ruokakriisin myötä. Mutta että eihän se mikään ihan kokonaan uusi ilmiö ole.
Entä sitten peltoala, siis että voidaanko niitä satoja kasvattaa jotenkin kestävällä tavalla, että se olisi mielekästä?
Kyllä, siis nimenomaan voidaan, että siinä on just näitä agroekologiaa siihen tukeutumalla ja niihin paikallisiin resursseihin ja tietoa lisäämällä, että esimerkiksi biologinen typensidonta ja vuoroviljely ja seokset ja niin edelleen on yksi semmoinen.
Mitä tarkoittaa seokset?
Että esimerkiksi kaikille on tuttu apilanurmi, niin vastaavalla tavalla siellä palkokasveja ja ei-palkokasveja seoksina viljelemällä ja viljelykierron avulla ja ylipäänsä sit näitä biologista typensidontaa niin kuin toteuttavia kasveja viljelemällä, jotka on usein myös proteiinirikkaita, niin se on yksi semmoinen merkittävä asia, jolla voidaan sitä, koska typpi, jota nämä palkokasvit sitoo suoraan ilmasta auringon energian avulla, on yleensä se satoja rajoittava, eniten rajoittava tekijä. Nyt vaan niin kuin yhden mainitakseni, ravinteiden kierrätys, se, että käytettäisiin lanta tarkemmin, palautettaisiin peltoon, sen sijaan, että se tällä hetkellä poltetaan niin kuin keittämis- ruoanlaittoenergian lähteenä, että siihenkin löytyy konsteja, on tehokkaampia liesiä, että tarvitaan vähemmän energiaa, voidaan tehdä sitten lannasta biokaasua, jolloin ravinteet säilyy ja vaikka saadaan energiaa, niin se voidaan palauttaa peltoon ja niin edelleen. Että näitä konsteja on olemassa, mutta ne pitää saada käyttöön.
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Helena Kahiluoto jatkaa, kuinka pitkällä ravinteiden kierrätyksessä ollaan.
No se on varmaan niin kuin semmoinen asia, että se on hyväksytty nyt niin kuin yleisesti, että se on tärkeää ja esimerkiksi Suomikin on julistautunut pääministerin johdolla 2010 niin asettanut tavoitteeksi tulla ravinteiden kierrätyksen mallimaaksi 2030 mennessä. Et kyllä niin kuin, tavallaan tämmöinen niin kuin ajattelun tasolla se on hyväksytty laajalti. Ja esimerkiksi Etiopiassakin niin hallitus ajaa läpi tämmöisiä kompostointiohjelmia ja tehokkaampia uuneja ja lannan palauttamiseksi peltoon. Et kyllä se niin kuin tiedostettu on, mutta että ei se vielä sellaista niin kuin normaalikäytäntöä ole. Ja esimerkiksi siellä Etiopiassakin, niin siinä, miten sitä lantaa käsitellään, niin siinä on todella paljon parannettavaa. Et siinä tapahtuu tällä hetkellä vielä melkoisia ravinteiden ja hiilen hävikkejä, miten se tällä hetkellä tehdään. Et se on niin kuin tavallaan ajatuksena lyönyt läpi aika hyvin, mutta että se toteutuksen, siinä on vielä todella paljon tekemistä.
Ruokakriisistä on otettu opiksi. MTT:n erikoistutkija Helena Kahiluoto on toiveikas maailman ruokatilanteen suhteen.
No siis mun mielestä se on todella hyvä kehitys, että nyt niin kuin tämä ruokaturva on agendalla maailmanlaajuisesti. Se on todella tullut ja siihen tarvittiin nämä ruokakriisit. Et nyt se on niin kuin fokuksessa ja koko ajan niin kuin näet näitäkin parin vuoden aikana Scienceissa ja Natureissa tulleita artikkeleja, niitä nämä ei ole ne ainoat. Ja
maailman siis huippulehdissä.
Niin, ja puhumattakaan sitten muilla areenoilla, että tämä on niin kuin todella se, mistä nyt puhutaan. Niin onhan se outoa, jos se ei johda minkäänlaisiin johtopäätöksiin. Ja on esitetty niin kuin selkeästi uusia näkökulmia. Tämä on nyt yleisesti hyväksytty ajatus, että meidän täytyy tuottaa keinoja nimenomaan niille köyhille pienviljelijöille, jotta ruokaturva paranee. Vaikkakaan se ei pelkästään riitä, mutta että se on se, mistä on aloitettava. Että kyllä mä niin kuin sillä lailla olen aika optimistinen. Että se edellyttää just tämän poliittisen tahdon, joka nyt on ainakin tällä hetkellä tässä.
Näin totesi maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen erikoistutkija Helena Kahiluoto. Nyt käväistään verkossa Yle Tieteen vastaavan tuottajan Jukka-Pekka Heiskasen seurassa. Mitä uutta kuuluu avaruuteen?
Joo, avaruus tapahtuu aina, tosin tämä tapahtuma ei ole kovin tuore muuta kuin sen suhteen, että se on uutta tietoa avaruudesta, nimittäin Tau Ceti. Moni ei varmaan tiedä, mikä se on, mutta se on itse asiassa lähin auringon kaltainen tähti, joka on meitä kaikkein lähimpänä. Ja siltä on nyt löydetty 5 planeettaa, eli sitä kiertää vähintään 5 kappaletta. Ja kaikkein kiinnostavinta tässä uutisessa on se, että yksi näistä planeetista sijaitsee sellaisella vyöhykkeellä, että se voisi periaatteessa ylläpitää elämää, eli siellä voisi olla vettä ja niin edelleen, että siellä saattaa olla meidän lähinaapurimme.
Katsotaan, missä vaiheessa saadaan tämmöisiä Mars-planeetalla suuntautuneiden tyyppisiä tutkimusmatkoja sinne. Sitten voidaan taas jännittää jotain pientä kivinäytettä, mutta tiedeyleisöä kiinnostavat totta kai aina kaikenlaiset jännittävät teoriat ja löydökset, mutta myöskin kaivataan aina söpöjä eläimiä. Nyt on löytynyt joku aivan poikkeuksellisen söpö eläimä, kuinka?
Kyllä, ei se mikään täysin uusi eläinlaji ole, vaan lori on tällainen puoliapina, joita elää muun muassa Etelä-Aasiassa ja Afrikassa. Ja nyt maailman söpöystaso on jälleen noussut keskiarvo tai hieman korkeammaksi, on löydetty nimittäin uusi lorilaji. Ja miksi tämä on kiinnostava, miksi söpöystaso, niin tämä on se eläinlaji, jota myös pidetään yleisesti maailman söpöimpänä eläimenä.
Mihin se perustuu?
Puhtaasti sen ulkonäköön. Se on semmoinen pehmoeläimen, niin kuin saatte kuvitella semmoisen pikkuisen apinan näköisen pyöreäsilmäisen pörröturkkisen todella söpön näköisen eläimen. Verkosta löytää kyllä kuvia, mutta siis kannattaa varoittaa, että moni kakku päältä kaunista. Sillä on erittäin terävät hampaat ja sitä ei kannata mennä silittelemään.
Hyviä ohjeita loriapinan käsittelyyn, joka on kyllä söpön näköinen, kuten tässä todettiin. Loppuun muinaiset suurkaupungit -sarjassa tutustumme erääseen vaiheeseen Jerusalemin historiassa. Tutkijatohtori, arkeologi Kirsi Valkamaa haastattelee Ilona Ikonen.
Ahdasta. Se on ollut hyvin tiiviisti asuttu kaupunki, että mitä Helsingissä on 27 henkeä hehtaarilla, niin siellä on ollut 300-400 ihmistä hehtaarilla. Jyrkille rinteelle rakennettu kaupunki, jossa on ollut kapeat kujat, taloja vieri vieressä, ja ne on ollut suht tiiviisti asuttuja vielä ne rakennukset, ei ollut mitään puistoja eikä viheralueita. Iloista vilskettä, mutta kyllä se ihmisten elämä on mennyt niin kuin pääosin työn tekemiseen, koska kaikki viljan jauhaminen, veden hakeminen, se on vienyt niin paljon aikaa. Maan viljely sitten siinä kaupungin ulkopuolen viljelyalueilla.
Muinaisen Jerusalemin arkea, sellaisena kuin eksegetiikan tohtori, arkeologi Kirsi Valkama, sen arvelee olleen noin 600 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Hetkeä ennen babylonialaisten hyökkäystä ja Jerusalemin temppelin hävitystä.
Kerroit, että Jerusalemin paikka on asutettu lähes aina. Minkä takia?
Jerusalem sijaitsee erittäin edullisella paikalla. Tämä varhainen Jerusalem, joka on asutettu jo 3500, niin on asutettu erittäin runsasvetisen lähteen äärelle. Ja nykyisen, siis Jerusalemin vanhan kaupungin, tämän, missä on nämä korkeat muurit ympärillä, niin sen eteläpuolella on tämmöinen pieni kukkula, jossa on sitten sijainnut tämä varhaisin kaupunki. Ja se on erittäin jyrkkä, rinteinen ja ollut helppo puolustaa. Eli tässä on ollut niin kuin muinaisen kaupungin kannalta 2 olennaista seikkaa. Riittävät vesivarannot ja helposti puolustettava sijainti. Ja me tunnetaan ennen keskiaikaa noin 20 asutuskerrostumaa sieltä samalta paikalta. Eli just tältä pieneltä, pääosin sieltä pieneltä kukkulalta siinä nykyisen vanhan kaupungin eteläpuolelta.
Palataan noihin asutuskerroksiin hetken päästä. Muinaisesta Jerusalemista on muutamia kirjallisia aikalaislähteitä Egyptistä ja Mesopotamiasta. Vanhan testamentin mukaan Jerusalemia asuttivat jebusilaiset, kunnes kuningas David valtasi sen. Davidin poika, kuningas Salomo, rakensi Raamatun mukaan Jahvelle pyhitetyn Jerusalemin ensimmäisen temppelin, temppelivuorelle, paikkaan, jossa nyt sijaitsevat Kalliomoskeja ja Al-Aqsa-moskeja.
ja vanhassa testamentissahan on hyvin laajat kuvaukset tästä Daavidin ja Salomon ajasta ja heidän rakennusprojekteistaan Jerusalemissa. Mutta vanha testamentti on historiallisesti erittäin hankala lähde. Että se on syntynyt pitkän ajan kuluessa ja sitten varsinkin nämä kaksi kuningasta, Daavid ja Salomo, on ollut tämmöisiä suuria sankarikuninkaita, joihin on myöhemmin liitetty niin kuin paljon kertomusperinnettä. Että kuinka paljon historiallista siinä on, niin on vaikea sanoa. On todennäköistä, että Daavid on Jerusalemissa ollut, mutta se, että se olisi ollut tämmöinen iso kaupunki, niin kuin näissä kertomuksissa kuvataan, niin siihen ei taas arkeologiset löydöt viittaa.
Jerusalemista on siis löydetty 20 ennen keskiaikaa muodostunutta asutuskerrostumaa. Kerrostumien ikä tai asutuksen uudistumisen syytä ei ole aina helppo määritellä, eikä aina ole ollut kyse sotilaallisesta tuhoamisesta. Myös tulipalot ja mahdolliset maanjäristykset ovat aiheuttaneet tuhoa. Tiedetään myös, että joskus kaupunki on valloitettu, mutta sitä ei ole tuhottu. Jerusalem on kiinnostanut aina. Vaikka se sijaitsee sisämaassa, se on strategisesti tärkeä.
Koska se sijaitsi alueella, johon siis nämä Mesopotamian isot imperiumit pyrkii laajenemaan, ja Egyptin välissä. Että siinä oli kaksi tämmöistä isoa imperiumia. Toisaalta Egypti ja sitten Mesopotamiassa vuoron perään Assyria, Babylonia, Persia ja sitten myöhemmin tietysti tulee Aleksanteri Suuri, roomalaiset. Niin just tässä, kun se oli niin lähellä Egyptiä, niin se oli olennaisen tärkeää, että oliko tämä raja-alue liitossa Egyptin kanssa vai sitten liitossa näiden Mesopotamian imperiumien kanssa, jotka kuitenkin aina pyrkisin Egyptiin yleensä huonolla yrityksellä, mutta...
Tohtori Kirsi Valkama tutki väitöskirjassaan vaihetta, josta on väitelty paljon. Juudan aluetta Babylonian hyökkäyksen jälkeisenä aikana.
Se on aina tiedetty, että babylonialaiset teki useamman hyökkäyksen, siis Juudan alueelle, josta ensimmäinen tapahtuu 597, jolloin Nebukadnessar vallotti Jerusalemin ja sitten nimitti sinne uuden kuninkaan, mutta siis Juudan kuningashuoneesta. Että tämä tapahtuma on niin aika selkeä, mutta mitä tapahtui 10 vuotta myöhemmin, siitä meillä ei ole mitään muita lähteitä kuin vanha testamentti. Ja se on sitten taas vanhassa testamentissa tämmöinen niin kulminaatiokertomus, eli kertomus siitä, että Juudan silloinen kuningas ryhtyy kapinaan ja babylonialaiset hyökkää uudestaan ja tuhoaa Jerusalemin täysin. Ja se, mikä oli tietysti sitten pahinta, oli, tai vanhan testamentin kertomuksissa, niin on tämä, että Jerusalemin temppeli tuhotaan. Ja tutkimuksessa tämä on ollut semmoinen asia, mistä on pitkään kinattu, että mitä siinä sitten oikein tapahtui, että kun meillä on vanhan testamentin kertomukset siitä, että Jerusalemin temppeli ne tuhottiin, ja sitten useampi kuvaus siitä, tai maininta, että kaikki ihmiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen.
Babylonian eli Baabelin vankeus on eri kuin Egyptin vankeus, joka tapahtui vanhan testamentin mukaan paljon aiemmin. Nykytutkimus ei ole löytänyt historiallista tukea Egyptin vankeudelle. Arvellaan, että Babylonian vankeus on vaikuttanut vanhan testamentin kertomaan Egyptin vankeudesta. Babylonian vankeutta pidetään tapahtuneena, mutta ei siinä laajuudessa kuin vanhassa testamentissa kuvataan.
Ja vanhassa testamentissa halutaan hyvin kategorisesti todeta, että alue jäi tyhjäksi. Siellä on kyllä pari lausetta, joissa sanotaan, että sinne jäi maanviljelijöitä asumaan. Mutta sitten varsinkin myöhemmissä teksteissä oli tärkeää niin kuin teologisesti todeta, että se alue oli tyhjä. Ja sitten ne, jotka palasivat sieltä pakkosiirtolaisuudesta Babyloniasta, niin ne olivat sitten näitä oikeita. Tässä vaiheessa voin ehkä sanoa jo juutalaisia. No, tutkimuksessa on sitten kinattu siitä, että jäikö tämä alue tässä vaiheessa tyhjäksi vai jäikö sinne jonkinlaista asutusta. Ja sitten tämä mun oma tutkimus liittyy just tähän, että mä oon pyrkinyt selvittämään, että se asutus, joka sinne jäi, niin minkälaista se oli.
Valkama käytti tutkimuksessaan apuna post-collapse society-teoriaa, jolla tutkitaan romahduksen jälkeisiä yhteiskuntia, usein suuria imperiumeja, jotka tuhoutuvat lähes täysin.
ei koskaan voi oikein sanoa, että täysin. Että sitten sinne jää, niin kuin jos tässä Juudan tapauksessa, pieni väestö, joka kuitenkin heti pyrkii sitten järjestämään elämänsä niissä olosuhteissa, niin kuin, mitkä heillä sitten on. Eli tässäkin tapauksessa hyvin, hyvin raunioituneet kaupungit, vähän resursseja käytössä, väestömäärä pieneni, siis ihan tämän sodan seurauksien, pakolaisuuden, pakkosiirtojen seurauksena noin viidenteen osaan. Niin pienellä joukolla se, että saa ihan semmoisen peruselämän järjestettyä, niin sekin vie aikaa. Asutus keskittyy Jerusalemin pohjoispuolelle, sinne syntyy niin kuin pieni keskus, joka ympäristössä oli ehkä myös turvallisempaa asua, mutta siellä saatiin niin kuin se elämä paremmin järjestettyä. Syntyy tämmöisiä muutamia pieniä asutuksia, ja niiden ympäristö sitten alkaa vähitellen kukoistaa, en tiedä, onko siinä optimistinen sana, mutta kuitenkin, että saadaan jonkinlainen niin kuin tämmöinen yhteiskunnallinen järjestys myös aikaan. Niin.
Perinteisesti on ajateltu, että kun Persia 50 vuotta myöhemmin kukisti Babylonian ja tuli alueen suurvallaksi, Juuda olisi toipunut nopeasti. Mutta tohtori Kirsi Valkama näkee siihen menneen ainakin 100 vuotta. Toisin kuin babylonialaisilla, persialaisten raja-alueiden hallinto oli hyvin organisoitu ja kauppa alkoi elpyä. Persian hallitsija Kyros Suuri antoi ediktin, jolla salli juutalaisten palata Juudaan ja rakentaa temppelin uudestaan. Rakennettiin Jerusalemin toinen temppeli.
Vanhassa testamentissa kuvataan tämmöistä muuttoaaltoa, mutta se ei se oikeastaan arkeologiassa näy. Et todennäköisesti sieltä on tullut väestöä, mutta sitä on tullut niinku hitaasti. Et ei ole tullut semmoista isoa aaltoa. Mut kyllä se väestömäärä siellä kasvaa. Ja sitten vanhan testamentin semmoiset kuvaukset siitä, kuinka nämä, jotka palas, joutuu konfliktiin niiden maassa olevien kanssa, niin vaikuttaa aika uskottavilta. Että siinä on syntynyt niin kuin todellinen konflikti ihmisten välillä. Ja sitten tietysti niillä, jotka palas, on tavallaan ollut sitten Persian hallinnon tuki taustallaan. Ja sitten nämä ihmiset, jotka on saanut lopulta sen elämänsä toimimaan siellä maassa, niin kyllä se on tietysti heille ollut hankala paikka, että sinne on tullut väkeä, jotka on oikeuttanut tällä menneisyydellänsä maaomaisuutta tai muuta.
Temppelin tuhoamisella ja Babylonian vankeudella oli Valkaman mukaan suuri merkitys juutalaisuuden synnylle.
Tutkimuksessa yleensä ajatellaan, että sitten varsinainen, tai juutalaisuudesta puhutaan vasta sitten pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Että se on ollut tavallaan se, just tämä temppelin tuho on ollut olennainen. Se temppelikultti niin kuin päättyi, ja sittenhän se alkaa uudestaan sitten, kun toinen temppeli rakennetaan. Et ei oikeastaan monoteismista ei voi puhua ennen. Että sitten ennen temppelin tuhoa, siis ihan löydöistäkin me tiedetään, että siellä on palveltu myös muita jumalia. Jahven rinnalla jumalatarta, tai ainakin tämmöisessä perheiden kotona harjoittamassa uskonnossa on ollut mukana myös tämä jumalatar ja ihan nimistäkin, ihmisten nimistä me tiedetään, että muita jumalia kuin Jahvea on palvottu. Varsinkin, että miten sitä uskontoa piti harjoittaa ja tällaisia kysymyksiä, niin ne sitten muodostuivat olennaisiksi tämän babylonialaisesta paluun jälkeen. Alkaa oikeastaan muodostua se uskonto, mikä me tunnetaan juutalaisuutena.
Äänessä tutkija tohtori Kirsi Valkama ja toimittaja Ilona Ikonen. Ja Tiede Ykkönen vaikenee, nyt levähdämme hetkeksi perjantaina, siis ensi viikon perjantaina vielä vuoden parhaita paloja. Mutta nyt on aika toivottaa hyvää joulua teille kuuntelijoille. Muistakaa lukea paljon vaikkapa tiedekirjoja. Kiitos seurasta.